emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Novi utorak, novi pop-up na O radiju. Konačno u prirodnom sastavu, što se kaže. Ja sam Marko, sa mnom je Stefan. Konačno, Stefane, gdje si bio protekle dve nedelje, da te priupitam?
Da me priupitaš, pa nigdje, bio sam tu kod nas. Najdeš sam otišao, bio je Beograd.
Ozbiljno?
Da.
Dobro, pa ću sad mnogi iz Beograda, ali da. Nema veze.
Ja sam išao po Ćaleta koji radi u inostranstvu, razumeš, pa sam sratio onda u Belgiji po njega.
E pa dobro, ali ja verujem da si ti u prethodne dve nedelje razmišljao o pop-upu, da ti mi nismo izlazili iz glave.
Da, kako, što se kaže. Da, samo sam o tome mislio zapravo, sve vreme. Pa, nisam mogao da izbacim pop-up iz glave, čovječe.
Pa znam, mi smo prosto povezani, tu nema nikakve priče.
Ali nikako je da nam se u posljednje potrefi da budemo u punom sjaju. Jesmo kao što si ti rekao u staroj nekoj formi, originalnoj postavi, da tako kažemo. Tako je, kako se to zove kad se bendovi ponovo, sad ne mogu sedi, pomozi
Marko. Ovo je originalna prva postava pop-upa, pa smo dovodili još neke članove u benda, ali nema veze.
Tako je, ali ja čekam da ćemo već sljedeće nedelje biti u punom sjaju, punom sastavu, da će nam se priključiti i Lena i onda će to biti to.
Tek onda ćete vidjeti šta ovaj sastav pop-upa može sve da vam pruži do kraja.
A može mnogo,
tako je. I mnogo priloga u ovoj emisiji ćemo slušati, mm-hmm. zaista puno toga interesantnog. Ja sam iskoristio priliku da porazgovaram sa momcima iz Northern Revival. Oni će imati početkom sljedećeg mjeseca koncert u Fabrici koji će proslaviti čak 10 godina rada.
Što
za jedan stoner metal band nije malo.
Uopšte nije malo.
Tako da, eto.
Ti si pričao, odnosno donosiš nam priču o američkim scenaristima koji nešto sada štrajkuju u posljednje vrijeme.
Boga mi, traje to već 20 dana. Prošli put su štrajkovali 100 dana, već se otkazuju neke serije. Svašta se tu nešto menja, no mm-hmm. detaljnije o tome ćemo slušati u narednom prilogu. A naša Lena je prošle nedelje bila na jednoj interesantnoj tribini na Filozofskom fakultetu koja se bavila problemom osvetničke pornografije i to ćete također moći da čujete u emisiji Pop-up ovog utorka. Pa malo li je?
Nije uopšte, ja mislim da smo baš primili dosta toga, dosta kvalitetnih priloga.
E, da ne zaboravimo još nešto, imat ćemo i goste iz ISEC-a.
E, nemoj to nikako zaboraviti,
nikako, čoveče. Nikako, da, gosti u Pop-upu, molim vas.
Tako je, gosti iz ISEC-a, a pre svega toga slušamo dobru muziku.
Tako je.
Ja mislim da možemo da počnemo sa Pink i pesmom sa njenog posljednjeg albuma koji izašao ove godine. Slušamo pesmu koja se zove Trust Fall.
Dobro si probrao, moram priznati.
Somewhere else far away, where you know what they mean and they mean.
Šta označava pojam osvetničke pornografije, na koji način se zaštititi od plasiranja takvog sadržaja i kome prijaviti ovaj vid nasilja. Više o ovoj temi Lena Agbaba saznala je na nedavno održanoj tribini u kinosali Filozofskog fakulteta.
Osvetnička pornografija najčešće podrazumeva deljenje privatnih fotografija i videa seksualne sadržine mimo dozvole osobe koja je na snimku. U ovakvim slučajevima žrtve su uglavnom devojke i žene kod kojih se javlja osjećaj srama, krivice i straha. Vanja Macanović, praznica iz Autonomnog ženskog centra, objašnjava da su česti slučajevi u kojima devojke ni ne znaju da su bile snimane dok se vremenom ne pojavi snimak kao sredstvo ucene.
Cijela point je bila da se, znači, onaj partner koji je ostavljen ne može da prihvati to, da je ostavljen i ostavljena i da onda način na koji će stvari da navodi, jel te, drugom partneru koji je ostavljen jeste stvari da pusti tu vrstu snimka ili fotografije. I također šta je cilj toga i kada postoji pretnja, zato što u najvećem broju slučaja postoji pretnja objavljivanje fotografije ili snimka, jeste u stvari da natera, znači partnera, partnerku da se vrati. Prvenstvena stvar kod ovog krivičnog dela jeste u stvari ta zloupotreba poverenja. Da ste vi nekome dali poverenje misleći da je to nešto između vas kada je postojala saglasnost i da je neko zloupotrebio onda to poverenje.
Krivični zakon u Srbiji još uvek ne prepoznaje osvetničku pornografiju kao krivično delo. Jedino se slučajevi kao što su dečja pornografija i polno uznemiravanje gone po službenoj dužnosti. Zamenica javnog tužioca za visokotehnološki kriminal Mirjana Stajkovac kaže da je žrtva ta koja treba da priloži dokaze. Osim činjenice da žrtva sama mora da prijavi slučaj, nedostatak poverenja u institucije naši sagovornici ističu kao dodatni problem.
Nikada nisam imala iskustvo sa osvetničkom pornografijom, iako moje drugarice jesu i nisu želele da prijave to, zato što su imale osjećaj sramote, osjećaj krivice, zato što su slale takav sadržaj. Ono što je najveći problem, nisu imale povjerenja u institucije, da će taj problem da shvate ozbiljno, da ih neće oterati i reći im pa zašto ste to slale, nego da će stvarno da taj problem riješe.
Pa, uživam to neku užasnu privilegiju gdje sam jel muško, svakom mnogo manje vrijeme ovom problemu. Jasno smo, jel, da je situacija tako da je problem žrtve žene, ali živim u to neku stvarnog gde ja moram da brinem za ljude oko sebe, zapravo da li će se njima nešto dogoditi, jer ne mogu da veruju svojim partnerima nakon nas. Što kuže sa ovih situacija gde, jel, tele svoji timu nešto svoje najprirodnije i u riziku su da to kasnije bude iskorišćeno protiv njih.
Ja lično nisam imala susret sa tako nečim i nadam se da neću. Ne treba slati takve fotografije partneru ni na početku, ni kasnije, ali već ako devojke žele to da urade, smatram da treba da budu vrlo, vrlo oprezne.
Novinarka BIRN-a Anđela Milivojević početkom godine objavila je tekst o 16 slučajeva osvetničke pornografije na društvenoj mreži Telegram. Nakon njenog teksta i reagovanja Telegrama došlo je do gašenja oko 30 grupa na ovoj mreži, ali to nije sprečilo nastanak novih.
Moja neka ideja je bila da prosto pozovem devojke koje su žele da podali iskustvo sam. Sam objavila na Instagramu post da ja radim istraživanje koje se tiče osvetničke pornografije i želela sam da pričam sa njima. Ko želi da li se ja? Kako smo mi to objavili, to je bio petak, ja sam bukvalno samo krenula da dobijem poruke. I meni to bilo toliko šokantno, jer ja stvarno nisam očekivala. Jer jako je teško kad radite u istraživačno novinarstvo, naročito dođe do sagovornika. Naročito do ljudi koji žele da vam podele tako intimne iskustva. Ovo stvarno nije lako pričati. I sad kad su krenula da stignu te poruke, to je sad sledeći proces bio kako da ja razgovaram sa njima, a da to ne bude da one prolaze ponovo kroz traumu. Ja njima nisam, nekako je moja neka strategija bila da ja kažem šta ja radim i da ono što one žele da mi kažu da je to u redu. Znači neke nisu žele da kažu uopšte dovoljno detalje, neki su stvarno išli u mnogo detalje.
Mora postojati odgovornost i samih platformi, ali je neophodno ukoliko neko sazna za širenje ovakve sadržine da se osnaži i prijavi slučaj tužilaštvu za visokotehnološki kriminal u Beogradu.
Come out. What do you want? Let's create it. Make a bed out of the pavement. We can lay down. Shit's amazing. Feel
Novosadski stoner band Northern Revival će koncertom u Fabrici 3. juna proslaviti 10 godina rada. Iako je sastav benda kroz godine pretrpeo dosta izmjena, njihova muzika je ostala ista. To je klasičan tvrđi stoner rock sa primjesama heavy metala, što je kombinacija koja ima publiku u našoj zemlji i regionu. U proteklih 10 godina stalo je oko 170 nastupa i 4 studijska albuma, a predstojeći koncert u Fabrici treba da predstavlja krunu svega toga. Sa bendom je razgovarao Marko.
Šta je ono što bi ti izdvojio kao negde najbitniju stvar koja se bendu dogodila u prethodnih 10 godina?
Pa malo je teško da što sam posle toliko vremena izdvojiti neki detalj konkretno, ali po meni najbitnije su recimo živi nastupi, ono gde ja najviše uživam, kada izađemo na binu i kada ti konkretno možeš da vidiš sa bine kako se razmenjuje energija sa publikom, i po meni je to nešto najbitnije što se dešava bendu. A kao nešto što je najbitnije, možda to je to što bend i dalje postoji zbog uslova u kojima underground bendovi rade i stanje u zemlji, kako će ljudi sele, odlaze iz Srbije, sele se u druge gradove zbog posla i svega, tako da mislim da je možda to najbitnije što se tiče benda, što je bend uspeo da prebrodi dečije bolesti i da opstane do danas.
Kada smo već spomenuli i koncert u Fabrici, on je 3. juna, no na njemu niste sami. Kako ste izabrali bendove koji će tada koji će nastupati sa vama tom prilikom u Fabrici? Čini mi se da to nije baš ono slučajan izbor, nego da je baš namerno.
Pa sa nama će nastupati bend iz Budimpešte, Dangri. Oni prvi put inače sada sviraju u Srbiji i u Novom Sadu. Pa njih smo upoznali recimo još pre nekoliko godina, delili smo nekoliko puta bine u Mađarskoj po raznim klubovima i festivalima. Nekako do sada, kada svaki bend radi booking, ima neke svoje planove, sada se onako poklopilo da nam je odgovaralo i njima i nama datum da možemo da sviramo zajedno. Zvali smo ih zato što mislim da se veoma dobro uklapamo što se tiče programa, sviramo sličnu muziku, iako nije kao da ćeš videti dva ista benda, da kažemo pod istim žanrom, ali oni zvuče malo drugačije od nas i mislim da će ovako kao kombo biti super za svirke. Domaći bend, to jest lokalni bend sa nama koji će još nastupati, je Gževat iz Novog Sada. Oni su relativno nov bend, postoje 2-3 godine, iako su tu momci koji su prošli kroz razne novosadske bendove, ovaj, tako da i ovaj, da kažemo, njihov novi projekat.
Od 2019. sa vama i Slobodan Pejičić koji peva, ali u međuvremenu ste doveli još neke ljude. Koliko vama znače te promene i koliko vama znači dolazak Slobodana u bend?
Kada je Slobodan došao u bend, ja bio jedinik, da kažemo, originalan član benda, to jest od prve postave. Meni je to bila dosta velika promjena, čisto zbog toga u odnosu na prethodni period i kakav je on kao osoba. I kada je došao u bend, mi smo tada već imali zakazane neke koncerte u narednih nekoliko mjeseci, to sa ozbiljnim bendovima iz stoner rock, da kažemo tako, žanra, sa Dove Tronom iz Kanade i sa Grcima Night Stalkeri. Nisu imali mnogo vremena da se spremimo, ali je recimo on za jako kratko vreme upao u repertoar benda i znaš, to je bilo samo da se reprodukuje ono šta je bend do tada svirao. I to je sve super prošlo, tada je krenula korona i poslije tih nekoliko koncerata i tada smo razmišljali kao šta ćemo da radimo i tamo se sama nametnula i situacija i tema da krenemo da radimo novi materijal, to jest da napravimo novi repertoar koji ćemo da sviramo, to jest gde će on moći da ispolji i svoje sklonosti, želje, mogućnosti što se tiče njegovog glasa, jer kada ti treba da nekog da imitiraš, da reprodukuješ već nešto što je neko radio, tu nema slobode da se izraziš umetnički ili kako već, da svoju kreativnost da staviš u prvi plan. Samim tim, kada smo krenuli sa njim da radimo, bilo je mnogo drugačije nego ranije, to jest Slobodan je dosta otvoren, čak je i mene podstakao da i ja krenem da pevam. Ja kao neko ko do tada nije, sem nekog zezanja, nisam nikada ni pevao studijski, niti se trudio uopšte da budem pevač, tako da je, da smo od kako nam došao u bend prolazili i kroz to jest ja sam onako spontano krenuo se više da pevam i sad ima dosta deonice, recimo u novim pesmama koje smo krenuli sad da radimo za novo izdanje, za sledeći album, gde pevamo obojice recimo i zasebne deonice i onako u tom pogledu imamo i dosta prostora za napredak, ali za to je potrebno isto dosta i vremena da se te sve stvari poklope. I ain't that cool, a little fucked in the head. They'll be hanging me quick when I'm back from the dead. Get the rope, get the rope, get the rope, get the rope. I'm a punk rock kid, I came from hell with a curse. She tried to pray it away, so I fucked her in church. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Yeah, don't you know? They say you're not safe here if I stay with a knife that's sharp. No way, no, I leave the broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave the broken hearts this way. What you say? Wanna play? Yeah, don't be fooled, I'm only letting you down. They pursued me on foot, but I hid in the crowd. Like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. The seats of my car filled with cigarette burns. I got a fire in my eye, a little blood on my shirt. Let's hit the road, hit the road, hit the road, hit the road. I know there's a special place in hell that my friends and I know well. There's a perfect place to go when it's way. What you say? You wanna play?
Čini mi se da je taj pravac utrt na albumu Modification, gdje se vidi kako funkcionišete u toj novoj ekipi, kao i za prethodni materijal. Mogu se tu prepoznati utjecaj raznih nekih muzičkih pravaca, klasičnog roka, psihodelije, naravno najviše stoner roka, što si sam spomenuo. Ono, šta je po tebi ono što najviše utiče na vaš zvuk?
Pa mislim da je definitivno tu podloga za sve rock'n'roll, to jest ono što mi sviramo, to je klasični rock'n'roll ili blues koji je u jako niskim štimovima. Ima dosta utjecaja i bluza i rock'n'rolla na koje posle se dodaju svi ti detalji koji karakterišu neki određeni rock'n'roll ili metal podžanr, ali mislim da je definitivno osnova onoga što mi sviramo da je rock'n'roll.
Modification se već zavrteo negdje, tu je prošlo baš dosta vremena kako je izašao, pa već možeš onako možda da oceniš šta je najbolje što je publici leglo sa celog novog materijala.
Na ovom albumu definitivno naslovna numera Psihozis. Mislim da ta pesma, da li možda samo i zbog spota, kada je sviram na koncertu, mislim da je na toj pesmi najbolja reakcija publike. Na ovom albumu smo sad prvi put snimili neku pesmu na srpskom. Interesantne su reakcije publike i na tu pesmu.
Da, od 10 pesama jedna je na srpskom, ali kako je vama izgledalo da se prebacite na srpski jezik posle toliko pesama na engleskom?
Pa to je došlo nekako spontan upravo u tom trenutku što sam ti pričao kada smo krenuli sa Slobom da radimo. Znaš, nekako krenuli smo od nule jer promenjen je pevač u bendu i to je već u startu totalno novi početak. I samim tim bili smo onako open minded, onako hteli smo da isprobamo sve i svašta. Probali smo prvo da radimo pesmu na engleskom i nekako osjećali smo da nešto tu nije leglo kako treba, da bi nešto trebalo da se promeni. I tada je Slobo došao na ideju da proba da napiše tekst na srpskom. Kada je napisao tekst i kada smo probali prvi put, je bilo kao ovo definitivno je to.
Drago mi je što je tako ispalo. No, da se vratimo na jednu stvar koju si spomenuo, to je pesma Psychosis. Nju prati jedan jako zanimljiv spot koji ste izbacili na YouTube. U njemu ima i dosta snimaka sa vaših live nastupa u domu B612. Eto, nažalost, tog prostora više nema. Šta misli, kako ti komentarišeš tu činjenicu? U posljednjeno je sve manje prostora gdje bendovi kao što ste i vi, ali i drugi predstavnici novosadske alternativne scene mogu da nastupaju. Što misliš, kako će to uticati na scenu u budućnosti?
Pa to je već krenulo da se odražava, da kažemo, na novosadsku scenu, to jest na koncerte koje se održavaju u Novom Sadu. To jest, deluje mi da povremeno bude preterana gužva, to jest teško je doći do datuma u prostorima da se svira. A sa druge strane, ne bih bio pesimista, zato što je Novi Sad poznat po inicijativama, tako da kako je Dom B612 došao na tu lokaciju sa koje je morao da se preseli, to jest da se zatvori trenutno, tako verujem da, mislim, Dom je inače našao i, koliko sam ja upućen, našli su i novu lokaciju gde će nastaviti da rade, samo je pitanje vremena koliko će im trebati da srede taj prostor, tako da definitivno mislim da ne treba da budemo iznenađeni ako se u narednom periodu desi da se otvore još neki prostori. Sad trenutno baš za ovako malo tvrđu svirku koju mi praktikujemo, trenutno imate CK13 fabriku koja je trenutno i najzbiljniji prostor u gradu i onako prostor u kojem može da se napravi bukvalno rečeno koncert. Ovo po manjim klubovima su više, da kažemo, svirke do određenog broja ljudi. Ove fabrike, onako da kažem, pravi koncertni prostor gde može da se napravi nešto za masovnije događaje.
A publike ima, što pokazuju i koncerti u fabrici, pošto redovno ima dobrih rock svirke, naročito tvrđih, i ljudi ima, očigledno, naša muzika je kao voda, uvijek će daći svoj put do publike nekako.
Pa da, mislim da je veoma važno i da je bitna stavka u Novom Sadu i to što je Novi Sad univerzitetski grad i tako da je konstantan priliv novih ljudi u gradu, tako da Novi Sad generalno nije jako velik grad, pogotovo u krugovima u kojima se mi krećemo, kakvu muziku slušamo, tu uglavnom se ljudi barem znaju iz viđenja, ali meni je uvijek interesantno kada odem ili na tuđi koncert ili na mom koncertu, kad vidim ljude koje apsolutno nisam nikad vidio, nepoznati su mi nepoznanih. To jest, mislim da je to jedna veoma bitna i lepa strana Novog Sada, što je konstantan priliv novih ljudi, tako da to je delimično i izazov za bendove, to jest moraš stalno da se dokazuješ novoj publici.
Crawl all the way back home. I used to cry myself to sleep, reading all the names they called me. Used to say that I was lazy, a lazy, crazy baby. Did they think that maybe I was in on it? Did they think? No, of course they did. A big pink house. I escape to Witch Mountain every day. Now I'm cooking for two.
Univerzitet Novom Sadu ima mnogo, mnogo studentskih organizacija i organizacija koji se bave radom sa studentima i mladima. Svakako jedna od najpoznatijih, jedna od najvećih koja ovdje funkcioniše kod nas na Novosadskom univerzitetu je i ISEC. Ono što je karakteristično za ISEC jeste da se članovi menjaju iz godine u godinu. To je velika fluktuacija mladih, mnogo i oni koji su već prošli kroz ovu organizaciju, no još je veći broj oni koji su potencijalni članovi ISEC-a negdje u budućnosti. Upravo tim povodom danas sa nama su i Tamara i Nemanja. Oni su sada trenutno članovi ISEC-a, no oni su došli ovde na ovo radio s jednim zanimljivim povodom, a to je da promovišu ISEC novim potencijalnim članom. Eto, pre svega želim da vam se zahvalim što ste došli ovde na ovo radio u pop-up, pa eto, ukoliko možemo za početak da probamo da objasnimo ljudima detaljnije šta je to ISEC.
Evo ovako, ISEC je najveća međunarodna studentska organizacija koja se bavi razvijanjem liderstva kod mladih kroz volonterska i stručna iskustva u inostranstvu i kroz različite projekte koje mi organizujemo. Znači, uglavnom naši fokusi jesu praksa u inostranstvu, konferencije, kao i naravno članstvo, i naši članovi su zapravo i suština same organizacije.
Eto, čisto negde da objasnimo ljudima, to je ono što si ti ovde apostrofirala sasvim lepo, ISEC, Srbija je deo globalne mreže. Ukoliko je zemalja ISEC aktivan, otprilike, to je priča koja je na globalnom nivou, i zato mislim da je to ono što može da dodatno privuče mlade da se uključe u sve.
Pa pre svega, ISEC ima u 106 zemalja tačno, kod nas u Srbiji imamo 8 kancelarija u 5 gradova, od kojih su 3 u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Subotici, naravno. Tako da globalna mreža razvijena i nudimo našim studentima, praktikantima prakse u inostranstvu u mogućih nekih tih 106 zemalja manje više.
Mm-hmm. Eto, kada si već spomenuo prakse, mislim da je bitno da objasnimo ljudima u kojim oblastima su te prakse. Naravno, danas je negde svima u fokusu ta IT industrija, to se negde najviše traži, no pretpostavljam da su tu i neke druge sfere.
Mi imamo stručne i imamo volonterske prakse. Volonterske prakse se zapravo bave ciljevima održivog razvoja i svaka praksa je posvećena jednom cilju održivog razvoja. Najčešće rade u školama, a što se tiče baš stručnih praksi, a naravno tu imamo IT prakse, i pored toga tu su marketing, business development, zatim imamo i te učiteljske prakse koje su baš predavačke, tako da ima za svakoga po nešto.
Eto, ono što se kaže, sve ono što se traži trenutno. Eto, vi ste došli jednim jako interesantnim povodom ovde kod nas, a to je da probamo da nove ljude priključimo ISEC-u. U toku je rekrutacija novih članova, pa šta to negde tačno znači?
Pa jel te rekrutacija novih članova kod nas znači, pre svega, prvo, mandat postoji koji traje 6 mjeseci, nakon tih 6 mjeseci se smenjuju novi članovi, prebacujemo se na druge pozicije, stari članovi i tako dalje, i sad nama je pre svega cilj da dovedemo nove sveže lica kod nas u organizaciju zbog jel te drugačijeg mišljenja, različitog načina razmišljenja i sve to. Kod nas je dostupno 5 departmana pre svega: marketing, dolazeće prakse, volonterske i stručne, odlazeće prakse i business development.
Članovi se menjaju na svih 6 mjeseci, mislim da je to jako bitno za svaku organizaciju da nigde ne dođe do tog zamora materijala. Koliko je to vama bilo značajno kada ste došli u ISEC, ta konstantna fluktuacija novih ljudi koji stalno dolaze u organizaciju?
Da, pa mi imamo rekrutaciju, znači ovu sad trenutno u maju i u oktobru, i ono što je bitno jeste da se u ISEC-u može jako brzo napredovati, što znači, na primjer, neko može biti na početku u jednom departmanu i posle tih 6 mjeseci može promijeniti departman, a također i postati team leader i dobiti svoj tim koji će voditi, tako da je konstantna ta promjena i dinamično je dosta okruženje, također i izazovno. I ono, mislim, što je bitno naglasiti za članstvo jeste da se članstvo ne plaća, znači potpuno je besplatno, i naši članovi mogu biti studenti svih fakulteta koji se nalaze u našem univerzitetu u Novom Sadu, i svako se može pronaći u nekom od departmana i eto, pronaći nešto što ga zanima.
Eto, a šta je to članstvo tu konkretno podrazumeva? Pretpostavljam da članovi imaju i neke obaveze, jel te, kao što je normalno u svakoj organizaciji?
Pa pre svega, članstvo podrazumeva da ti imaš nedeljne obaveze, manje više se zavisi od kome se departmanu nalaziš, od toga te zavisi obaveze. Također imamo redne, što mi zovemo, timske sastanke, to jest team buildinge, pošto jel te sarađujemo u timu od otprilike 4 do 5 članova, bitno je da se na nedeljnom nivou nalazimo, da diskutujemo različite teme koje su veze i za naš departman, a i za sam naš tim. Također, na nedeljnom nivou imamo grupne sastanke koje se zovu LCM, koji se svodi na to da se cijela kancelarija okuplja iz Novog Sada, to je nas 40-50, također diskutujemo različite teme, posle se družimo nakon svih tih sastanaka. Tako da su to jedna nedeljnih obaveza, ali također u zavisnosti od departmana u kojem se nalazimo, zavisi i tvoje nedeljne obaveze koje se moraju ispoštovati, tačka.
Dobro, ali to nije ništa strašno.
Ne,
ljudi imaju negde kad
im spomeneš obaveze odmah neki otlon od svega toga, ali eto, ne bojte se, uključite se u rad ISAC-a. Kao što studenti iz Srbije odlaze, jel te, na praksu u inostranstvo preko ISAC-a, tako i ovdje u Novom Sadu je veliki broj mladih koji su posredstvom ISAC-a došli ovdje u naš grad, uključeni su brojne kompanije, brojne aktivnosti na univerzitetu. Pa kakva su neka njihova iskustva? Pretpostavljam da ste u kontaktu sa njima redovno.
Da, pa nama eto svako leto i svaku zimu dolaze praktikanti iz inostranstva i dolaze nam baš iz različitih zemalja poput Turske, Tunisa, zatim iz Brazila su nam bili skoro, također iz Grčke, Italije i slično. Tako da naši članovi baš ostvare nekako blizak odnos sa praktikantima, gdje se posle i čuju i imaju, mogu da ostvare ta inostrana prijateljstva koja nekada znaju da traju i po čitav život. Tako da mislim da je to jedan od također benefita i također neko ko bi se sad priključio, tačno bi ga dočekali novi praktikanti koji nam dolaze u junu i julu, tako da jedva čekamo da dođu.
Eto, ukoliko ste želili da se učlanite u ISAC, dakle ovo je sada pravi termin, ubrzo ćete upoznati i gomile novih ljudi. Hvala što ste bili gosti o radija, pa nadam se da se čujemo i nekom drugom prilikom. Uvijek ćete biti rado viđeni gosti u našoj emisiji.
Drago mi što ste nas imali.
I mi se također nadamo.
Američki filmski i televizijski scenaristi su od početka maja u štrajku. Traže bolje uslove rada, veće honorare i zaštitu svojih prava. Poslednji put scenaristi su štrajkovali pre 15 godina, no međuvremeno se sa razvojem streaming platforma mnogo toga promenilo. O tome šta je američke scenariste nateralo na štrajk i kako na njihove zahteve gledaju domaći autori, slušajte u priči Marka Lazića.
Na zahteve udruženja američkih scenarista za većim platama i boljim uslovima rada, alijansa filmskih i televizijskih producenata, koju čine kompanije poput Disneya, Warner Brosa i Netflixa, je ostala nema. Posle pregovora koji su propali početkom maja, scenaristi su ušli u štrajk, koji trenutno ulazi u svoju treću nedelju. Snimanja večernjih talk show emisija su već prekinuta, a pod znakom pitanja su i serije planirane za sledeću televizijsku sezonu. Scenaristi kažu da ih je finansijski pogodio procvat streaming platforme. Zbog toga su sezone serija sve kraće, a honorari sve niži, rekao je nedavno za BBC News komičar i scenarista Tim Barnes.
We're really just striking to help sustain a system of growth for writing as a career in Hollywood. And I know that on the outset, anything involving Hollywood and writers can seem like a tickle fight at the opera, but what's at stake is a focus, hopefully a focus if we come to an agreement after the strike, on allowing younger writers who have just joined the Writers Guild to have a path forward to being able to pay to live in the very cities that their shows are being produced in and have a path forward.
Prema posljednjim podacima Udruženja američkih scenarista, skoro polovina pisaca koji su angažovani za potrebe televizijskih serija radi za minimalac. Sa druge strane, u problemu su i producentske kuće. Streaming platforme u koje su uložene milijarde jednostavno ne donose dovoljno profita, a tradicionalno oglašavanje putem televizije je sve manje. Još jedna stavka u pregovorima između kompanije i scenarista je veštačka inteligencija. Scenaristi žele da se osiguraju i spreče da se uz pomoć softvera od postojećih kreiraju novi tekstovi. Kako kaže scenaristkinja Sara Radojković, pisci su ipak rešili da podvuku crtu i da dokažu da ne odstupaju od principa i poštovanja koje zaslužuju.
Da bi se napisala dobra serija, kvalitetna serija, potrebno je prvo stvarno napraviti organizaciju koja radi, okupiti ljude koji se razumeju i dati im ipak neki prostor da oni to nešto mogu da stvore, da istraže, da poslože, da uobliče. Kreativni proces je proces koji ipak zahteva jedno ulaganje. Koliko god to ljudima delovalo možda malo abstraktno, kompleksno je pisati scenariju, a pisati serije je sad već kao jedan korak dalje. Kad im se oduzimaju te stvari koje bi trebalo su normalni uslovi za rad, prosto se teraju do tačke pucanja. Mogu oni da se prilagođavaju i da se bore da rade, ali to se odmah odražava na kvalitet.
Prema njenim rečima, pisci se kod nas još uvek bore da od televizija dobijaju novac za reprize serija u čijoj su proizvodnji učestvovali, što je u Americi regulisano još pre nekoliko decenija. Mnoge stvari na koje su scenaristi u Hollywoodu navikli, poput timskog rada u domaćoj filmskoj industriji, su još uvek incident, a ne praksa. Kako kaže scenaristkinja Nađa Petrović, ono što najviše demotiviše mlade scenariste kod nas jeste činjenica da se njihov posao ne ceni dovoljno.
Nekako glumci dođu na set i znaju, plaćeni su po danu snimanja, reditelji takođe, scenaristi prosto mogu da ti vraćaju istu stvar, da prepravljaš 100 puta, a da nije uopšte regulisano nikako kako da ti to plati. Takođe mi smeta što mislim da scenaristi nisu dovoljno uključeni u proces. Mislim da scenarista bi, na primjer, na snimanju serije trebalo da bude tu da prati, jer je u stvari on najuključeniji zapravo taj scenariju, od znači linije priče, čak nekada je bolje od reditelja samog. Pisuju ljudi, izbacuju i onda posle u montaži, pa nema ovoga, mislim, takve stvari se dešavaju i onda posle kriv scenarista, pošto je loša.
Poslednji štrajk koji je zadesio Hollywood krajem 2007. i početkom 2008. godine trajao je 100 dana i američku ekonomiju je prema procenama koštao više od 2 milijarde dolara. Kako će biti posledice ovog štrajka, tek ćemo videti, ali je sasvim sigurno da će se one u nekoj meri osetiti kod nas.
Where to go from here?
though I don't know where to go from here, but I know I'm a mess, I'm a mess. When we're not together, such a wreck, such a wreck. I hope it's not forever. Will I see you again? I wish it was me and you till the end, but I know I'm a mess, I'm a mess. I know I'm a mess, I'm a mess.
It hasn't been the same since that night. I wish I said I loved you just one more time. I try to figure out how to make you right, but I don't know where to go from here. Now I don't know where to go from here.
Avril Lavigne i njena pesma iz prošle godine I'm a Mess. Kako volim nju, kad čujem, nekako podsjetimo neku 2005. 2006. godinu, nekako postanem sav mlad, poletan, sad bih mogao, pa mogao bih na Frušku goru da odim sad.
I da voziš skate onako po ceo dan.
Nećemo preterivati, biciklu možda, ali skate nikako.
Zašto ne skate? Ja sam zato nekad vozio skate, da li znaš za to?
Pa, pazi, ti mi izgledaš kao neko ko je vozio skate, moram priznati, ali ja se brinem za svoju bezbednost i za bezbednost ove emisije, tako da iz...
Sad se ja brinem, pazi, ne znam da li sad smeo da stanem. Dobro, mogu bi onako malo da džiram, zašto da ne?
Nemoj,
kick, push,
nemoj
da te... kaže Lupe Fijasko u jednoj pesmi.
Nemoj da te guja šarka ujede da, da sedneš na skateboard. Šta ćemo sljedeće nedje za pop-up, ako ti se nešto desi?
Ne, daj Bože, pupu, daleko bilo, evo odmah da
ja
kažem.
Mislim na ovu emisiju, meni je emisija na prvom mjestu, zato neću da skate.
Nego ima neki drugi naziv za skateboard, kako kažu naši stari, ali ne mogu da se setim. Opet, ne znam da li znaš na šta mislim, možda ima neki onako
pa
arhaični izraz za skateboard.
Daska.
Nešto tako, da, kao sličug je za ovaj...
Ne znam, pazi, ni meni ništa ne pada na pamet, ali imamo 7 dana da razmišljamo
tako je,
o tome.
Eto teme za razmišljanje.
Eto teme o čemu ćemo da razmišljamo do narednog pop-upa, koji je također utorak u 11 časova ovde na O-radiju. Najbolja emisija o popularnoj kulturi na O-radiju, u isto vrijeme jedina, ali to sada nije bitno.
Ukoliko... I možemo, da, nastavi, baš sam to i teo kažem, da kažemo našim slušalcima, gde mogu to da nas čuju dok ne dođe sljedeći utorak. To je oradio.rs/, kako se kaže, popularno podcast. Nađite naše sve epizode, poslušajte, ima svega zanimljivog. Radili smo dosta toga, pokrili smo zanimljive teme, imali smo zanimljive goste, a tako ćemo nastaviti i, kao što si Marko rekao, i sljedećeg utorka.
Tako, ono što je dobro ne treba menjati, ali eto, dodat ćemo Lenu za sljedeći utorak. Tako da, eto.
Tako da bit će ono pun sastav konačno.
Tako, eto. A do narednog utorka budite nam zdravi i veseli, slušamo se. Pozdrav.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.